Den tyske billedkunstner Anselm Kiefer er en af de største stjerner på nutidskunstens himmel, og han har haft udstillinger, også af retrospektiv karakter, på nogle af de vigtigste museer i verden. Det er noget en bedrift, at det lykkedes Copenhagen Contemporary, kaldet CC, på Papirøen i København, at præsentere en række af Kiefers værker, der ikke tidligere har været udstillet. Annette Brun Johansen har besøgt udstillingen, og hun taler med seniorkurator Janni Hovemann og bestyrelsesformand for CC, Erik Jacobsen. Digteren Paul Celan læser en passage fra Todesfuge, en inspirationskilde for Anselm Kiefer, ligesom Richard Wagner, har et budstykke fra Lohengrin.
Med Operahuset og Skuespilhuset som nabo ligger Papirøen centralt placeret i Københavns Havn og rummer en håndfuld rå bygninger med alt fra kunst til showrooms og street food. Øen med de store grå industrihaller og området omkring hallerne er ved at undergå den helt store forvandling fra industriområde til livligt byområde. Og her finder man også i hvert fald resten af 2017 Copenhagen Contemporary, et internationalt center for nutidskunst. Lige nu præsenterer Contemporary en af efterkrigstidens allervigtigste tyske kunstnere, Anselm Kiefer. Jeg har besøgt udstillingen, der fortsætter frem til september. Janni Hagemann, udstillingens titel for Louis Ferdinand Céline, Rejse til nattens ende. Jeg bruger den danske titel, fordi Célines roman jo findes på dansk. Ja. Faktisk i en nyoversættelse, altså en roman fra mellemkrigstiden. Mm. Hvilken symbolsk betydning ligger der i, at det lige netop er det, der er blevet udstillingens overskrift?
Ja, det ved jeg jo ikke med sikkerhed. Altså, det er jo kunstneren, der er her ganske kort tid før vi åbnede, faktisk ændrede udstillingens titel. Han havde egentlig en anden, meget kortere titel før. Og så 14 dage før nærmest alting var lige ved at gå i trykken, så ændrede han titlen på udstillingen med den her direkte henvisning til Celines roman. Og jeg er ret sikker på, at den har en symbolsk betydning. Det er jo en bog, som handler om, hvordan humanismen dør i skyttegravene i 1. verdenskrig. Hvordan folk bliver brutaliseret. Det er også en bog, som sprogligt er meget smuk og stærk. Jeg tog den faktisk frem. Jeg har den også selv derhjemme i Arenas udgave. Og jeg var forbavset over, hvor frisk den var i sproget. Altså, den virker jo ikke, som om den er skrevet i 1932. Og jeg er helt sikker på, at Kiefer er interesseret i den, også fordi den er smuk litteratur. Han er jo en omdiskuteret figur senere hen, Céline, under 2. verdenskrig, fordi han bliver nazist og bliver også faktisk sat i fængsel i Danmark som krigsforbryder senere hen. Men altså, Kiefer er jo optaget af sprog og litteratur i meget stor grad, og den her udstilling nærmest, altså, hvis man vil dyrke det, så kan man jo falde fuldstændig over sine egne ben i litterære referencer. Mm. Først og fremmest Todesfuge af Paul Celan, som der står faktisk også på en af flyene.
Som også findes i dansk oversættelse.
Ja. Ja, men der synes jeg, at man skal faktisk gøre sig selv den tjeneste at gå på YouTube, så kan man finde Paul Celans egen oplæsning af den på tysk. Det er så smukt. Nå, så der er jo også Ingeborg Bachmann,
der østrigske forfatter,
som jo også kendte Paul Celan.
Ja, kæreste med
de
ham.
Havde et forhold, og hun har skrevet en roman, som hedder Der Falle Franser, og den handler jo om den her kvinde, som bliver skilt fra sin mand og rejser rundt i hele verden, så vidt jeg husker, med sin bror. Og på et tidspunkt kommer hun så til ørkenen, og det er ligesom der, konfronteret med ørkenens ensomhed, at hun ligesom indser, at jeg er virkelig alene. Og når man er i ørkenen, det siger Nietzsche også, så bliver man konfronteret med døden, og det er der. Og så vi har jo de her ørkenmotiver også i udstillingen ved siden af. Og så er der i virkeligheden også en henvisning til Pierre Corneille, fordi der er to af malerierne, der er dedikeret til ham. Og de hedder Cette obscure clarité qui tombe des étoiles. Og han var jo en forfatter, som skrev tragedier. Som er jo ligesom ham, der skrev den første tragedie i Frankrig. Så der er ligesom alle de her mange lag. Og der er også en henvisning til Exodus i det værk, der står herovre med den store flymaskine med alle bøgerne. Så hvis man virkelig går ind i et Kiefers værk, så er der jo altid en rigtig, rigtig mange henvisninger til litteraturen.
Og så er der værket selv her.
Ja.
Altså udstillingens forskellige referencer, som du nu har talt om. Mm. Både de litterære, men der er også militære referencer. Ja. Det er uddaterede fly,
ja.
Det er, ørkenlandskaber, ja. Gråt.
Det er jo 4 1-1 kopier af rigtige flyvemaskiner fra 2. verdenskrig, fra Koreakrigen og fra den kolde krig. Og jeg har også de præcise navne på modellerne af flyene, som de altså er kopieret efter, og de er jo lavet i bly og zink. Og man kalder jo perioden efter 2. verdenskrig for der Blejer-periode i Tyskland. Det er den periode flere årtier efter krigen, hvor tyskerne har rigtig svært ved at tale om krigen og forholde sig til det store traume, det faktisk var for dem, at det gik så galt, at der var så mange jøder, der blev henrettet af dem selv, så den her periode har været utroligt tabuiseret. Det er jo det, hele Kiefers værk tager udgangspunkt i. Han bliver født bogstaveligt talt i ruinerne af 1. verdenskrig og sidder i 1945, eller der bliver han født, men altså der er nogen, da han er en lille dreng, han har erindringer fra sin barndom om, at han bogstaveligt talt sidder i murstensdyngerne og bygger små huse op af de her mursten, og på den måde skaber noget nyt ud af noget, der er blevet ødelagt. Så man kan sige, at hans værk jo tager direkte udgangspunkt i krigens rædsler. Og det går jo igen i mange, mange af hans værker, men jo som jo så samtidig også har symbolet på noget nyt, og på en ny rekonstruktion, og på en ny begyndelse. Og det er også derfor de her symboler, som der er i flyvemaskinerne, altså blomsterne, solsikke.
De er ganske vist visne.
Ja, de er døde. Man kan sige, at de er jo helt døde, men når du har den døde blomsterkerne, som du har i solsikkerne herovre, så har du jo også alle kernerne til det nye liv, der så kan spire op. Og hvis man kigger på ørkenmalerierne, så er de jo også fyldt med de her solsikkerner, som han har strøget ud over ørkenmotiverne.
Jamen som fugle. Som,
ja, det ligner sort sol.
Sort sol,
ja, det gør det.
Sort sol, ja.
I virkeligheden, så vidt jeg har forstået, så er det også en henvisning til Kabbala, altså hele jødiske mytologi. Men inspirationen kommer fra nogle rejser, han tog i Gobi-ørkenen i 1993, hvor han selv fløj i flyet. Jeg ved ikke, om han selv fløj maskinen, men altså, hvor han har taget billeder fra luften. Så ørkenlandskabet, Kabbala, man kan sige, ud over krigen og en verdenskrig, så er Kiefers værk jo også dybt forankret i hans interesse for civilisationens begyndelse, universets opståen, altså de store eksistentielle spørgsmål, liv og død osv. Så derfor er han også meget optaget af alkemi og alle mulige middelaldermytologier og sådan noget. Så man kan se det billede for eksempel, som hænger her bag ved mig. Det tager udgangspunkt i alkemiens 3 discipliner, hvor man altså kombinerer svovl, salt og kviksøl. Så det er svovl og salt, der ligger på vægten. Her, billedet hedder simpelthen svovl, kviksøl, salt.
Når man nu sidder her i det store udstillingsrum, så er de associationer, man får jo krig, død, ødelæggelse, øde landskaber, som du siger. Hvor peger det hen? Hvor vil Kiefer?
Jamen, jeg synes også, at der faktisk er en skønhed i det, og man bliver jo konfronteret med sig selv og altså sin egen eksistens, og på en måde synes jeg, at der er, når man bliver konfronteret med sådan nogle værker i sådan et rum som det her, så bliver det så stærk en fysisk og æstetisk oplevelse, som man jo netop ved al god kunst får de her tanker om livet og meningen med det hele og sådan. Så jeg tænker, at for Kiefer er det ikke så sort. Han er jo også en mand med stor humor og varme, i hvert fald også når man møder ham og sådan. Og jeg synes jo, der er lige så meget skønhed, som der er død i det her. Altså, så i virkeligheden synes jeg, det er meget åbent, for det er jo så smukt samtidig.
Der er en enorm æstetik forbundet med værket.
Jamen, det er det, jeg synes, at der faktisk i den æstetik ligger kimen også til alt det nye og alt det smukke, så det synes jeg egentlig, for eksempel de blomster, der stikker ud, er et symbol på bøgerne, som vi mennesker skriver, fordi vi er jo altid i gang med at overleve på en eller anden måde, så en af de måder, vi kan overleve på, er hele tiden at producere tanker og tænkning og litteratur. Og det er det, det er jo det, der var det store spørgsmål også. Efter 2. verdenskrig, hvordan pokker kan vi overhovedet lave kunst? Hvordan kan vi skrive poesi? Det var i hvert fald også det, Paul Celan var optaget af, oven på 2. verdenskrig. Og så skriver han Todes Fuge, som ved Gud er et af de smukkeste digte i litteraturhistorien. Så selvfølgelig kan man godt skabe kunst igen. Man skal jo træde forsigtigt.
Og poesi er også et ord, der melder sig her.
Ja, det synes jeg.
Dyster, mørk og måske med et glimt af lys.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er den, trods alt, note, man går ud med. Altså, det er jo også skønheden med de der smukke, tunge dyr, som de her flyvemaskiner jo er, og på en måde er de jo helt antropomorfe i den forstand, at de ligner jo væsener, små levende væsener, som de står her. De er jo ikke særlig uhyggelige, som et jægerfly ville være i dag. De er jo helt andre klumpegumpede og sørgmodige på en eller anden måde. Ikke?
Jo, så der er en sørgmodighed over, som du siger. Der er en sørgmodighed over både lærderne og flyene.
Der er en tysthed og en skønhed over det, synes jeg, som får en til at tænke. På den måde synes jeg, ja, det sagde jeg også lige før, altså det er jo faktisk sådan nogle oplevelser, hvis man virkelig ser god kunst, som betyder noget, så går man jo netop derfra og tænker, hold da op, ja, det er rigtigt. Vi har krigen, vi har alle rædslerne i Mellemøsten, der er meget terror. Og det er det, som den gode kunst ligesom kan få os til at stoppe og tænke over, men som også bringer os videre og som hjælper os videre til at forstå verden bedre, synes jeg.
Nu nævnte du, at Kiefer er født i 1945, altså er vokset op i blandt ruinerne, Tysklands ruiner. Er det også den fortid, han på en eller anden måde trækker på, når han vil sige noget om vores nutid og måske fremtid?
Det tror jeg. Altså, jeg tror, nogle af de første malerier, han lavede, det var jo de her malerier, hvor han malede sig selv hejlende i sin fars nazi-uniform. Ikke? Og det fik han jo virkelig uforstående blikke for, og folk kunne slet ikke forstå, hvad det var, han egentlig lavede, hvad det gik ud på. Og det er vigtigt at forstå, at Kiefer vil jo egentlig gerne sætte spørgsmålstegn ved, jamen, hvem ville jeg egentlig selv have været der i 1938, da Hitler kom til magten, og det hele tog fart. For der var rigtig mange helt almindelige tysker, som blev påvirket af Hitlers tænkning, og som jo, vi kan jo se den diskussion, der er i dag, om visse befolkningsgrupper, altså, hvordan ville man selv være blevet farvet, havde man stået der, altså, hvordan bliver vi selv farvet i det sprog, vi har i dag, og den måde, vi taler om andre befolkningsgrupper på, ligesom man talte om jøderne på et vist tidspunkt. Og jeg tror da også, at når Kiefer hiver nogle af de her referencer frem, og når han 14 dage, før vi åbner udstillingen, dedikerer udstillingen til Celine, så er det jo, fordi han er bange for, at vi måske er ved at gentage nogle ting fra historien i dag, og måske vil hjælpe os med at være opmærksom på det. Så.
Nu nævnte du, da vi talte sammen forleden dag, at Kiefer sådan set selv har kurateret udstillingen. Hvordan er det lykkedes jer at få sådan en stjerne på kunstens himmel til Papirøen?
Jamen, det er også helt fantastisk, og i virkeligheden på meget kort tid, den her udstilling kom op og stå på 6 måneder. Men det hele kom så egentlig af, at Kiefer arbejder sammen med en gallerist, som var i København, og som kom ind til CC, og som synes, at her var der helt fantastisk. Og så siger han, det her, det ligner jo Kiefers eget studie. Det er jo lige sådan nogle rum, han godt kan lide. Og vores direktør har jo altid, Jens Erik Sørensen, han har været direktør på Aarhus i mange år, han har altid drømt om at lave en udstilling med Kiefer, men har ikke rigtig regnet med, at han skulle komme til det. Men i hvert fald så endte det faktisk med, også takket være Jens Vareskov, at Kiefer kom hertil og besøgte os. Og ganske rigtigt. Han synes, de her lokaler var fantastiske, fordi det ligner hans egen hangar. Han har overtaget sådan en stor magasin uden for Paris. Så han gik hjem, og de her fire flyvemaskiner, som vi viser her i CC, som jo er en til en størrelse af rigtige fly, de har aldrig været vist andre steder end hjemme hos ham selv i hans eget atelier, fordi han har så meget plads. Og hvis han ikke har plads nok, så bygger han bare en pavillon eller et rum til de ting, han har. Men altså, vi kan jo så her i CC lige med nød og næppe klare at få de her flyvemaskiner ind ad døren. Vi var simpelthen nødt til at tage et helt parti ud af vinduet for at få flyvemaskinerne ind her på kajen. Det var sådan lidt, det krævede lidt gymnastik, men det gik. Så det er faktisk Kiefer selv, der har valgt at sætte de fire fly sammen med de her fire ørkenbilleder og lavet en stor total installation til os. Og det er jo også det, vi ligesom gerne vil vise her, fordi det er det, vi synes, der mangler i København. Altså plads til nogle mere pladskrævende ting. De store installationer, som mange af de andre institutioner jo ikke kan vise. Så i løbet af ganske få måneder, så havde vi den her udstilling op at stå, hvilket er ret utroligt, fordi den udstilling er lige åbnet for Eremitageslottet her for et par dage siden. Den har jo taget nærmest 10 år at få op at stå. Ikke? Så det er, men det var fordi, at han bare kunne se rummet for os, tror jeg, og så har han gået hjem og valgt de her fly ud, og han har bygget en model hjemme i sit eget atelier af CC's haller, så han præcis kunne placere tingene i forhold til hinanden.
Du siger, at han arbejder i en hangar uden for Paris.
Jamen, han har overtaget La Samaritaine, det her store supermarked. De har efterladt nogle store varehaller. Vi viser jo også nu en dokumentarfilm, som man, hvis man kommer og besøger, skulle tage og se, fordi altså, han har jo et kæmpe stort atelier nede i Barchac i Sydfrankrig, og så han så overtaget for nogle år siden Samaritaines lagerhaller uden for Paris. Og det er jo fuldstændig vildt, hvor mange haller han har fyldt op med værker og ting, han gemmer. Altså, han har et kæmpe arkiv af ting, og så plus, ja, han samler, så han har jo også flyvemaskiner og sådan noget stående. Han er ret hård, ligesom Edvard Munch, så er han jo ret hård ved sine værker. Altså, hans fly står udenfor. Hans malerier, som jo er meget kostbare, de står jo ude i vind og vejr og bliver hærdet. Altså, det gjorde Edvard Munch jo også. Sne og storm og frost. Og så kan han godt lide det resultat, der så kommer ud af det bagefter, at det ligesom bliver helt frønnet og ja, påvirket æstetisk. Ja, det har været vind og vejr har rørt ved det kan han godt lide. Ikke? Så han udsætter jo de der, når man ved, hvad de har af forsikringspriser, så er man jo helt rystet over den behandling, de får. Ligesådan, han dypper dem jo også, altså han bruger ofte metaller i forskellige guld og sølv og kobber og sådan nogle ting, og så dypper han dem i sådan nogle kemiske bade. Og de kemiske processer, som der så foregår i metallet på de her billeder. Det stopper for så vidt ikke. Og det kan han godt lide, at den proces, den kemiske proces, han har sat i gang, det er jo sådan en uendelighed, han har sat i gang. Det vil sige, som samler, hvis du køber, eller som museum, og man køber sådan et værk, så står billedet jo lige så langsomt, og måske irer, eller har en eller anden kemisk proces, ja, som fortsætter.
Har du besøgt hans atelier?
Nej, desværre ikke, men jeg har set billeder og film dernede fra. Altså, der løber man jo på løbehjul eller cykler rundt, fordi det er så kæmpestort, så det der med at gå fra det ene sted til det andet, det gør man ikke.
Så det. Nu er det jo ikke kun Anselm Kiefer, I præsenterer her. Hvis du sådan sammenfattende skulle sige noget om de æstetiske udfoldelsesrum, der findes her omkring os, hvad kan du så fortælle?
Jeg kan fortælle, at vi har jo, da vi startede op, så startede vi faktisk også med at lave det, vi kalder en black box, lige med det samme. Og det er et særligt lydsikret og lydtæt rum, som er virkelig velegnet til at vise videoinstallationer og musik, lyd. Og det er derinde, vi har vist forskellige, der viste jo først Ragnar Kjærsson og hans 6 timer lange koncertfilm i The National. Og så har vi lige vist PX, Human Mask, og vi har så lige i sidste uge åbnet Christian Marklis lyd- og videoværk, så klok. Var 24 hele timer. Og det er et helt fantastisk værk, som består af alle mulige tusindvis af klip fra Hollywoodfilm. Ganske få sekunder af gangen, og det er klip, der alle sammen har en eller anden forankring i tid. Altså viser et ur, et kugur, eller et vækkeur, eller et ur ude i byen. Så faktisk er selve filmen et rigtigt ur. Og vi har 6 visninger her i løbet af sommeren, hvor man altså kan komme og sidde og se The Clock hele natten, langt i dets 24 timers fulde længde. Det har vi lige haft her i weekenden. Og der var også folk, der havde siddet her hele natten og set den film. Så har vi endnu et værk, som handler om tid faktisk. I øjeblikket, så er Sarah C., en amerikansk kunstner, som har lavet den lille timekeeper-installation, der står derinde, som er sådan en kaleidoskop af billeder, som handler om, hvordan vi overhovedet tænker tid og holder styr på tid og måler tid, og måske på et mere personligt plan erindrer tid. Så hun har sådan et virkelig fantastisk værk derinde, som har alle mulige aspekter med af tiden. Så der kan man sige, lige alle tre udstillinger i øjeblikket kredser jo om temaet af tiden. Men altså, man kan sige, med de rå haller, der er her, og det, som vi har haft som strategi for Copenhagen Contemporary, har jo været at sige, København er en fantastisk by, og vi har virkelig nogle fantastiske, vi har jo faktisk 5 kunsthaller, men vi mangler ikke desto mindre et rum, som i højere grad også kan håndtere den samtidskunst, som rigtig mange kunstnere producerer i dag, som jo er i stigende grad large scale installationer, og dem synes vi også, at vi skal have mulighed for at se i København, sådan så at de her udstillinger ikke går forbi, for der er jo rigtig mange andre store byer rundt omkring i verden, som jo netop har lavet de her udstillingsrum til den nye samtidskunst, og dem kunne vi jo godt tænke os at slå et slag for, og det synes jeg også, vi lykkes med på, vi har jo kun haft åbent i 10 måneder foreløbig, og der har vi jo haft helt fantastisk besøgstal og anmeldelser og opbakning fra folk, så det har jo vist sig på en eller anden måde, selv kulturministeren har sagt, ja, vi dækker et behov, som ingen åbenbart havde tænkt over, at der manglede.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Paul Celan, den tysksprogede, rumænskfødte digter, læser her fra Todesfuge, Dødsfuga. Og om lidt taler jeg med bestyrelsesformanden for Copenhagen Contemporary, Erik Jacobsen.
Ja, anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes...
Erik Jacobsen, bestyrelsesformand i CC Copenhagen Contemporary. Hvad er historien bag dette store kunst- og kulturprojekt, kan man kalde det, her på Papirøen i København?
Ja, historien eller ideen, den opstod for 2-3 år siden, hvor Jens Favreskov og Jens Erik Sørensen og jeg, vi talte sammen om, hvordan kunne man lave noget for helt moderne samtidskunst.
Som vi manglede her i?
Som vi synes vi manglede. Vi ville ikke konkurrere med de andre museer og sådan noget, fordi vi ville ikke lave et nyt museum, vi ville lave noget, som var noget midlertidigt, og som kunne i princippet sendes videre eller smides ud bagefter. Det er sådan meget af det moderne kunst, der er nu. Og så havde både Jens Erik og Jens jo mange gode internationale kontakter, men vi blev enige om at lave en selvejende institution, så det blev adskilt fra kunsthandel, og vi havde vores egen selvstændige økonomi. Og der har vi så lavet os en selvejende institution med en lille bestyrelse, som jeg så er formand for. Vi har så søgt penge fra forskellige store...
Det var så starten.
Det var starten, og der har vi så søgt penge fra store eller små fonde. Og det vi mødte de første måneder, vi arbejdede med det, det var, vi har museer nok i Danmark. Vi skal ikke have flere af den slags, og det gider vi ikke betale til.
Ja, for det var ikke et salgssted i...
Nej, vi vil ikke lave et salgssted, vi sælger ikke kunst. Men vi vil vise københavnerne noget af det, som de ellers ikke får. Og det er jo mange af de moderne kunstnere, som vi jo så ser på biennaler rundt omkring, som også er midlertidige, som vi så prøver at lokke til København. Men det der svaret var, at det synes vi ikke, vi har brug for i København. Og vi talte med både den ene og den anden og den tredje borgmester, og de synes, det lød da meget interessant. Men de ville egentlig helst have en svømmehal. Og så lavede vi så, da kommunen udskrev en idékonkurrence, så lavede vi så et projekt, hvor vi prøvede at kombinere tingene med noget inspiration fra Vals i Schweiz, hvor Sumtur har lavet en...
Peter Sumtur.
Ja, han har lavet en meget flot... svømmefacilitet, som de kalder det
termer,
nu i kommunen.
Ja.
Termer hed det i gamle dage i Rom, ikke? Og det tænkte vi, det kunne man sagtens kombinere med en moderne svømmehal med noget kunstnerisk islet, og så på en eller anden måde lave en arkitektkonkurrence om begge dele, sådan at man fik noget i København, som ikke findes nogen andre steder. Og det synes vi jo var enormt interessant, og det spillede vi så ind i en idékonkurrence, kommunen lavede.
Og det handlede om papirøen?
Det handlede om papirøen og hvad den skulle bruges til. Mm. Og der slog vi jo så de to ting sammen og sagde, at det synes vi ikke kunne være interessant. Og vi fik faktisk også førstepræmien for, og det var da interessant, synes de på Rådhuset. Men da det så kom til stykket, så valgte kommunen jo at lave deres egen version af en svømmehal, og den er de nu så i gang med at lave arkitektkonkurrence om med nogle af de idéer, som vi havde lavet eller præsenteret i den der konkurrence. Så i den forstand har vi jo haft vores indflydelse, men vi er altså ikke selv med i den del. Det jeg har fået at vide fra Rådhuset er, at de er sådan set, vi er velkomne, men vi skal selv købe os ind. Og det er vi så i gang med at undersøge nu. Men inden det der tænkte vi, at vi ville prøve at vise københavnerne, hvad det var, vi tænkte. Fordi når folk sagde, at de ikke ville have flere museer, så må vi jo prøve at vise dem, at det var ikke et museum, vi ville have. Og derfor har vi så lavet det, vi kalder et pilotprojekt, hvor vi har lejet de tomme papirhaller, som blev ledet af Experimentarium, holdt op og flyttet tilbage til Hellerup. De havde jo lejet det først, og så lejede vi det så her og har haft det siden august.
Altså i virkeligheden kæmpe store fabrikshaller,
som i mange, mange år, hele sidste århundrede, har været lager for de danske aviser, hvor de sejlede avispapirer ind til København, og så kørte de det ud til dagbladene. Og det blev efterhånden mere og mere umoderne, fordi de blev trygt i Jylland og så videre, så de havde sådan set ikke brug for papir i København længere. Og deres lejemål, det udløb, tror jeg nok, her i 2017. Og det er så det, vi så har gået ind og overtaget. Og det vil vi jo gerne blive ved med at have, fordi det er fantastisk, og vi har brugt en del millioner på at sætte dem i stand, så det er nogle rigtig flotte lokaler, vi har fået lavet. Og det, vi så har gjort med det her pilotprojekt, det er jo sådan set bare at vise, hvad er moderne samtidskunst. Og det er alt fra Reinar Kjartansson fra Island og Sarah C., og nu er det Ansel Kiefer, som vi viser. Og det er jo det, som ikke kan være nogen andre steder. Altså Luciana havde ombygget hele museet her for et par år siden, da de skulle vise en kæmpe udstilling med Olof H. Eliasson. Men det kan man jo ikke gøre hver gang på de etablerede museer. Og det er derfor, at sådan noget, hvor man får, hvad skal man sige, rå fabrikshaller, hvor man kan flytte væggene, og hvor den ene gang er det sort, og den næste er det hvidt, og så bliver det bare malet over. Så nogle fleksible store rum, det er det, man har brug for til det her.
Ja, for jeg ville netop have spurgt, hvad er det så Copenhagen Contemporary kan, som de etablerede museer, de etablerede kunstgallerier ikke kan eller ikke har villet vise?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke gerne vil vise det, vi gør, og noget af det ville også kunne være andre steder. Vi er jo nødt til at have et lidt varieret program, men nogle af de store ting, altså vi havde en vidunderlig udstilling med en fransk kunstner, som havde været på Venedig-biennalen, og som lavede sådan en udstilling, et ørkenlandskab med fugle, der fløj rundt og spillede på elektriske guitar. Det var en fantastisk oplevelse at være til.
Og det var levende fugle?
Ja, og det der var 82, og de spillede på de der guitar, hver gang de satte sig, så kom der sådan et lydunivers. Og det var meget vidunderligt at se, og alle, især børn, synes jeg, var fuldstændig altså benovet over, hvad det var, der egentlig skete i det rum. Og nu er der så nogle mere dystre, kæmpe flyvemaskiner og meget smukke billeder af Ansel Kiefer. Så det er jo det, vi prøver at udnytte de der store lokaler til, at tage det, som ikke kan være andre steder.
Hvordan er det så lykkedes at få en så spektakulær udstilling, som vi taler om lige netop nu med Anselm Kiefer, en verdenskunstner. Hvordan er det lykkedes at få ham til at hænge sine store værker op?
Det lykkedes at få lukket ham herop en gang sidste år, Så han var op og se lokalerne og se stedet i København. Og der sagde han så, at her ville han godt udstille det, som i realiteten er hans sidste 10 års produktion, som ikke har været udstillet nogen steder før. Så det er sådan en slags verdenspremiere, som ellers bare har stået i hans kæmpe atelier i Paris. Så han faldt selv for stedet og syntes om ideen om det her projekt. Og han var i hvert fald meget begejstret, da vi havde åbningen med ham for nylig her. Han fløj ind, og han kom og rette lidt på flyvemaskinerne og lyset og så videre, og så var han faktisk meget begejstret for det sted her. Og det er jo også en cadeau til os, at vi har ligesom fundet det rigtige udtryk eller den rigtige måde at udstille sådan nogle ting her på.
Konceptet har så hele tiden været kunstens skate to the future, tror jeg, I skriver på hjemmesiden. Altså kunsten, der tager fremtiden med ind i undersøgelsesfeltet. Hvad kan du sige om de kunstoplevelser, det har været ambitionen at præsentere et publikum for, eller at formidle?
Jamen, det vi har haft som påstand, det var, at vi ville prøve at finde de unge menneskers billedsprog og den helt moderne kunst, som unge mennesker interesserer sig for nu. Og vi havde nogle folk fra Roskilde Universitet til at lave sådan forskellige, de skulle skrive opgaver eller forskningsprojekter omkring, hvad det var, vi lavede, og lavede noget om vores publikum, og hvad vores kunst var, og så videre. Og en af de mest interessante resultater, de kom med, det var, at 43% af dem, der havde besøgt os, var mellem 20 og 29 år. Og det var der, hvor jeg sagde, at det var vores påstand, at vi ville ramme de unge. Men jeg har i hvert fald ikke været med til hverken på teater eller på nogle andre museer, at fange en så stor andel af unge mennesker. Og det er jo, fordi vi har ramt det, som måske er fremtidens kunstpublikum. Og det er jo derfor, vi mener, vi har en berettigelse, og det var det, vi ville vise med vores pilotprojekt, at det kunne lade sig gøre. Og når man går rundt derude, så kan man jo også se, at det er, det er ikke gråhårede damer. Jeg er formand for et museum på Fyn, sådan et mere traditionelt museum, og der er stort set kun gråhårede damer. Og det er det altså ikke her.
Ikke fordi der er noget i vejen med gråhårede damer? Men
nej, det har altid været min argumentation, når jeg har været både teaterchef og andre steder, at det er noget pjat at tale om alle de unge mennesker, fordi at der bliver flere og flere gamle, så derfor så er det vores fremtidige publikum. Men et eller andet sted skal der også være, altså vi skal prøve at fange den forandring i tiden, der er. Fordi ellers så har de unge mennesker ikke noget sted at gå hen.
Så I har ramt et eller andet vigtigt?
Vi har ramt noget vigtigt.
Og hvad så med fremtiden? Altså nu er hele projektet her jo midlertidigt.
Hvad skal der så ske? Det har været et pilotprojekt, fordi vi vil gerne sige til politikerne, selvfølgelig de statslige politikere, kulturministerne, som alle dem, der har været her i den tid, vi har været der, de har været ude at se det, har været meget begejstrede for det. Men selvfølgelig også til kommunen, at det her, det mangler København, hvis vi vil være en storby. Hvis vi vil være ligesom Paris og New York og London med Tate Gallery og PS1 i New York osv. Der er eksempler på sådan nogle steder rundt omkring i de store byer, og det synes vi, København mangler. Og det kræver, at der er nogen, der ligesom tager ansvar og siger, at vi vil være en hovedstad.
Også for kunsten.
Og for kunsten,
for moderne kunst.
Og efter min opfattelse, og sådan har det nok altid været, også da jeg selv arbejdede på Rådhuset, der er der ikke ret mange, der interesserer sig for at være hovedstad. Man interesserer sig for det, der foregår i byen, og vil give det gode vilkår, og alt er værd for det. Men vi har klart meldt ud, at det, som Københavns Kommune har, og Kulturudvalget i kommunen har besluttet, at de vil lave sådan et mindre kunstcenter med værksteder for de lokale kunstnere.
Og vi taler stadigvæk om Papirøen.
Stadigvæk på Papirøen. Mm. Og med Christianshavns Bibliotek og sådan nogle ting. Det har vi meldt klart ud af. Det er slet ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i at tage den moderne kunst, eller den helt nye kunst, og den udenlandske, den internationale kunst til København. Vi er ikke interesseret i den forstand at subsidiere de københavnske kunstnere. Altså, vi vil gerne bringe noget inspiration til byen, og det er det, vi gør både for københavnere og for kunstnere og for turister. Der er jo rigtig mange turister, der kommer til det her, til de udstillinger, vi har.
Hvad tænker du så om fremtiden? Altså, hvor kunne der være en plads til et projekt som Copenhagen Contemporary?
Altså, vi jo startede med, at vi helst ville være på Papirøen, og ja. Der har vi så haft drøftelser med forskellige, både overborgmesteren og nogle af de andre borgmester, Og der var Morten Kabel spurgte os på et tidspunkt, jamen, hvorfor skal det være der? Mm-hmm. Fordi det bliver jo så moderne og nyt og så videre. Og så tror jeg, at svaret det var, at vi synes, København fortjener, at det ligger lige i centrum, hvor der er flest mennesker. Fordi det er der, du får den største adgang til også et nyt publikum. Hvis vi flytter, og det overvejer vi, om vi kan finde noget i Nordvestkvarteret, eller måske ude på Refshaløen.
Også nedlagte
produktionshaller. Gamle produktionshaller eller et eller andet, det er jo sådan set fint nok for os. Vi skal ikke have dyre lokaler, vi skal ikke have marmor, vi skal ikke have noget som helst af sådan noget. Men så bliver det mere, at jeg er bange for kunstnørderne. Så jeg synes måske godt, at København kunne revancere sig lidt. Altså nu, jeg er sådan set ikke så kritisk som så mange andre over, at man startede på en lidt tavlig måde med Kalvebod Brygge, men så kunne man godt, når nu man har fået gang i byen, så lave nogle fristeder, hvor der foregik noget, der var sådan lidt mere ufriseret, og man kunne sådan set, det tror jeg ikke kommer til at ske, men det havde vi jo ønsket, at man ikke gik i gang med hele øen, men måske lå også være i 5 år og bygge en svømmehal ved siden af, og så bygge boliger bagefter, så det hele skulle være en byggeplads i 10 år. Men sådan kommer det nok ikke til at ske, og så sker det jo her, ligesom i New York og i London og alle mulige andre steder, at så flytter vi et eller andet sted hen og arbejder videre på det, hvis vi kan få nogen til at hjælpe os. Jeg har heller ikke sådan meget forhåbninger til, at staten vil varetage den opgave, som jeg jo godt kunne synes var en national opgave. Altså ligesom staten byggede operaen og det kongelige bibliotek osv., så kunne man også godt lave noget for de hele nye generationer, hvis man ville. Men det ligger ikke lige i tiden, og derfor så må vi jo se, om vi kan alliere os med nogle private fonde og virksomheder, om det kan lade sig gøre. Og det ved jeg ikke endnu, men det arbejder vi på.
Annette Brun Johansen havde besøgt Anselm Kiefer-udstillingen for Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, på Copenhagen Contemporary, et center for samtidskunst på Papirøen i Københavns Havn. Paul Celan, den tysksprogede rumænsk fødte digter, læste fra Todesfugge, og i øvrigt medvirkede seniorkurator Janni Hovemann og bestyrelsesformand for CC Erik Jacobsen, tidligere chef for Det Kongelige Teater og administrerende direktør i Københavns Kommune. Udstillingen fortsætter til ind i august. Skål.